Πορτογαλία συνομίλησε η εκλεκτή συνάδελφος από την Καθημερινή, η κυρία Ιωάννα Φωτιάδη, η οποία φιλοξένησε τις προηγούμενες ημέρες και μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρωταγωνιστή αυτής της αλματώδους αύξησης των εμβολιασμών στην χώρα και την οποία θα καλησπέρισω. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα από Αθήνα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να πω κατευθείαν στο ουσία αυτής της συζήτησης, παύλα συνέντευξης που είχατε με τον καπετάνιο, όπως χαρακτηρίσατε, των εμβολιασμών στην Πορτογαλία. Τι έκανε εκείνος ή εκείνη, να βάλω και το πληθυντικό, που δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε εμείς? Πού εντοπίσατε, αν θέλετε, τις βασικές διαφορές?
Νομίζω οι βασικές διαφορές είναι ότι εκείνος, έχοντας εμπειρία από την επικοινωνία και τη διαχείριση μεγάλου αριθμού ανθρώπων με διαφορετικό background, γιατί ήταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία, οπότε είχε συνηθίσει να μιλάει με ανθρώπους που κατατάσσονταν στο ναυτικό και προερχόντουσαν από διαφορετικές περιοχές με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, νομίζω ότι είχε μάθει να μεταφέρει ένα μήνυμα με σαφήνεια, με απλά επιχειρήματα, θεσμοποιώντας ποσοστά στο βαθμό που μπορεί αυτό να είναι χρήσιμο για να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ήταν πολύ αφοσιωμένος στο στόχο του. Μου είπε ότι δεν πήρε σχεδόν καθόλου άδεια όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω το γεγονός ότι όλοι ξέρανε, όχι όλοι ξέρανε, διευκρίνησε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχει άλλες βλέψεις. Δεν θέλει να κατέβει για ευρωβουλευτής, δεν θέλει να κατέβει για δήμαρχο, δεν θέλει τίποτα. Θέλει απλά αυτό να πάει καλά. Βοήθησε, δηλαδή ενέπνευσε τον κόσμο να τον πιστέψει. Επίσης δεν επένδυσε καθόλου, μάλλον το αντίθετο, επένδυσε στο να νιώσουν όλοι ότι κάνουν μια συλλογική προσπάθεια.
Τώρα θέλω να μου πείτε αν έχετε μια εικόνα πόσο συνέβαλε το γεγονός ότι ήταν στρατιωτικός. Και το λέω αυτό διότι όταν συζητάμε για περί υποχρεωτικότητας ή όχι εμβολιασμών, ιδιαίτερων μέτρων για τους ανεμβολίαστους, όταν για παράδειγμα σε αυτή την επιχείρηση πρωταγωνιστεί ένας στρατιωτικός και μάλιστα με ρούχα παραλλαγής, όχι στρατιωτικός με γραβάτα.
Έχουμε νομίζω διαφορετικές προσλαμβάνουσες στις δύο χώρες, από ό,τι κατάλαβα. Εμείς τώρα μιλάμε και μια μέρα ιδιαίτερα φορτισμένη. Εμάς σίγουρα δεν θα μας τέριαζε να βλέπουμε μια τέτοια φιγούρα και να υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να μας πείσει. Φαίνεται όμως ότι στην Πορτογαλία υπάρχει άλλο background ιστορικό και δεν είναι έτσι φορτισμένη, ας πούμε, μια τέτοια εικόνα στρατιωτικού δεν τους ξενίζει τόσο πολύ. Αντίθετα, έχουν ας πούμε και θετικές συνδέσεις στο μυαλό τους. Οπότε λειτουργήσε διαφορετικά. Είναι θέμα έτσι παρελθόντος ιστορικού.
Άρα, εσείς με τις προσλαμβάνωσες που έχετε και βάσει τον όσο συζητήσατε και με τον αντινάβαρχο, θα μπορούσε να βρεθεί ένα αντίστοιχο πρόσωπο, βεβαίως όχι να φοράει στρατιωτική στολή.
Πιστεύω ότι, νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ιδιότητας, είναι θέμα, δηλαδή, ιδιότητας επαγγελματικής. Θεωρώ ότι είναι θέμα του να σε πείσει ο άλλος που μιλάει απέναντί σου ότι εγώ είμαι αφοσιωμένος στο σκοπό, είμαι ένα χρόνο εδώ και δεν κοιμάμαι και το κυνηγάω. Να με λόγο απλό να εξηγεί και να καθησυχάζει όσους μπορεί να ανησυχούν. Νομίζω δηλαδή είναι αυτό που μου είπε και εκείνος, ότι σε πολλούς εκτός του χώρου, του στρατιωτικού, μπορεί δεν άρεσε την αρχή τοποθέτησή του, αλλά όταν είδανε ότι είναι αποτελεσματικός, είπε αυτό να τον κρατήσουμε. Είναι όπως ίσως ένα χώρο εργασίας που μπορεί κάποιος να είναι για κάποιο λόγο σε κάποιον αντιπαθής, αλλά όταν βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικός, τον κρατάμε. Νομίζω ότι είδανε ότι απέδιδε, είδανε ότι δεν το έβαζε κάτω, ακόμα και στην αρχή του καλοκαιριού που υπήρξε μια απότομη αύξηση κρουσμάτων και άρχισαν να φεύγουν οι τουρίστες από την Πορτογαλία, ακόμα και τότε δεν είναι ότι έχασε, ας πούμε, το πείσμα του. Αντίθετα, μάλλον τον πείσμωσε και το χρησιμοποίησε και ως επιχείρημα ότι να, είδατε, έχουμε φτάσει στο 60, αλλά δεν φτάνει 60, πρέπει να φτάσουμε 85, πρέπει να φτάσουμε 89. Οπότε είχε και μια ανθεκτικότητα, πώς να το πω.
Φαντάζομαι και στην Πορτογαλία, πως κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της έχει και τους αρνητές, ή και εξακολουθεί να έχει ως ένα ποσοστό μικρό έστω τους αρνητές των εμβολιασμών. Πώς τους διαχειρίστηκε ο ίδιος?
Ο ίδιος τώρα μου είπε ότι αυτή τη στιγμή οι μόνοι που έχουν μείνει να μην έχουν κάνει εμβόλιο είναι ένα 2% από το γενικό πληθυσμό και όσοι είναι μέχρι 12 χρονών που ακόμα δεν έχει δοθεί άδεια για εμβολιασμό.
Μόνο το 2% από το γενικό πληθυσμό, έτσι.
Ναι. Φαίνεται ότι αυτό με επιχεί. Κάποιες φορές τον περιμέναν και έξω από εμβολιαστικά κέντρα. Σε κάποια φάση, μάλιστα, που το επιτέθηκαν και τον αποκάλεσαν δολοφόνο και όλα αυτά, εκείνος αντέστρεψε τη συζήτηση και είπε ότι όχι, δολοφόνος είναι μόνο ο ιός. Εγώ είμαι με τη δική σας πλευρά. Εντάξει, σίγουρα δεν τους έχει πείσει όλους. Ακόμα και αυτό το 2% μπορεί να είναι κάποιος πυρήνας πολύ φανατικών. Φαίνεται όμως ότι συνολικά στη χώρα δεν έχουν τόσο μεγάλο. Από την αρχή δεν είχαν τόσο υψηλό ποσοστό αρνητών.
Αυτό βοήθησε λίγο περισσότερο τα πράγματα, τουλάχιστον τη δουλειά.
Από καλύτερη βάση.
Καλύτερη αφετηρία.
Επίσης και η Εκκλησία κράτησε διαφορετική στάση από την αρχή.
Α, για πείτε μας εδώ, έχει ενδιαφέρον αυτό.
Από την αρχή τάχθηκε υπέρ.
Δεν είναι να ταΐξεις, αφήξεις εδώ τα δικά μας.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι από την αρχή πήραν μια τέτοια θέση και αυτό βοήθησε, γιατί όσοι ήταν εξοικευόμενοι δεν είχαν πολλές αναστολές.
Άρα. Πρώτο σημείο ότι ξεκίνησε από μια καλύτερη. Ξεκίνησε από μια καλύτερη αφετηρία ότι υπήρχαν λιγότεροι αντιεμβολιαστές. Δεύτερο σημείο, ο ρόλος της Εκκλησίας που είναι μια καθολική χώρα. Η Πορτογαλία. Άρα.
Είχαν πιο πολλούς θανάτους.
Στις καθολικές χώρες, όπως και στις Ορθόδοξες, είναι υψηλή η επιρροή της Εκκλησίας. Αυτό το δεδομένο, δηλαδή, ότι η Καθολική Εκκλησία στην Πορτογαλία κράτησε εξ αρχής μια σταθερή, παγιωμένη θέση υπέρ των εμβολιασμών. Είναι το δεύτερο σημείο. Το τρίτο σημείο που ήθελα να ρωτήσω, αν προέκυψε και τι σας απάντησε, ποιος ήταν ο ρόλος του πολιτικού κόσμου στη στήριξή του ως πρόσωπο, ως επικεφαλής αυτής της επιχείρησης.
Νομίζω ότι μάλλον ήταν κοινής αποδοχής. Να επισημάνω ότι πριν από αυτόν υπήρχε άλλο πρόσωπο που κατηγορήθηκε ότι έκανε τελφώντας στραβά μάτια και κάποιοι εμβολιάστηκαν νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, οπότε παρετήθηκε. Οπότε ίσως δεν ήταν από την αρχή ο προγραμματισμός για τον ίδιο. Βρέθηκε λίγο τυχαία, αλλά φάνηκε ότι μπορούσε να το κάνει πολύ καλύτερα.
Άρα το τρίτο σημείο μου επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου στήριξε αυτή την προσπάθεια, αλλά χωρίς αστερίσκους.
Εντάξει, δεν είμαι και ανταποκρίτρια.
Ναι, ναι.
Που να ζω εκεί, σας λέω ότι κατάλαβα, έτσι.
Ναι, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, από εδώ και πέρα, στην Πορτογαλία, η επόμενη μέρα είναι μια μέρα χωρίς πανδημία.
Εκείνος ήταν αρκετά συγκρατημένος. Μου είπε ότι έχουμε γυρίσει εν μέρη στην κανονικότητα, αλλά δεν κάνουμε και τρέλες, φοράμε και τη μάσκα στους εσωτερικούς χώρους. Και εντάξει, πάμε μέρα με τη μέρα. Γιατί όπως μου είπε και εκείνος, αν δεν εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, η δική τους επιτυχία δεν αρκεί, δεν είναι πανάκια.
Μάλιστα. Και εγώ, κλείνοντας αυτή την έτσι, σύντομη συζήτηση με αφορμή τη συνέντευξή σας, που είναι μια, θα έλεγα, μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι ένα παράδειγμα η Πορτογαλία που χρησιμοποιείται κυρίως γιατί έχουμε κοινά σημεία πληθυσμιακά και όχι μόνο, είναι μια μεσογειακή χώρα με ίδια συγκρασία του πληθυσμού, αλλά με μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εμβολιασμού. Ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από δημοσιογράφος και πολίτης, ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, ως πολίτης και όχι ως δημοσιογράφος τώρα, θέλω να μου πείτε, με αυτά που σας μετέφερε ότι εκτυλίχθησαν στην Πορτογαλία, ποιες είναι οι συνδέσεις που κάνετε για την τύχη που μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα?
Εντάξει, νομίζω ότι, ναι, η τύχη μας, προφανώς, όσο και αν έτσι υπάρχουν κάποια τυπικά χαρακτηριστικά που μας φέρνουν κοντά, ας πούμε, με την Πορτογαλία ή μπορούμε να συγκριθούμε, φαίνεται ότι διαφέρουμε τελικά και αρκετά. Γιατί σίγουρα έχει πάντα να κάνει και σε ποιον απευθύνει το μήνυμα, όσο καλά και αν το διατύπωσε ο ίδιος. Νομίζω βέβαια το γεγονός ότι εκείνοι είχαν πολύ περισσότερες απώλειες στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο, ίσως λειτουργήσε τελικά θετικά στο να πιστούν για το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εμάς εδώ πέρα υπάρχει ένα έλλειμμα κοινής λογικής. Δηλαδή, νομίζω ότι αν. Καλά, έχουν γίνει πολλά λάθη στη διαχείριση, αλλά νομίζω ότι κάποιοι πολίτες θέλουν να έχουν και ανοιχτά τα αυτιά τους. Νιώσουν έτσι ότι είναι άτρωτοι και ότι δεν τους αφορά. Κάπως έτσι χάνουμε το μέτρο.
Μάλιστα. Κύριε Βουτιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και την βοήθειά σας και πάλι συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν η δημοσιογράφος Ιωάννα Φωτιάδη από την Καθημερινή με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον αντινάβαρχο του πολεμικού ναυτικού της Πορτογαλίας που τέθηκε επικεφαλής. αυτής της προσπάθειας, όπου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μόλις το 2% πλέον στη χώρα είναι ανεμβολίαστο του γενικού πληθυσμού, και επίσης ένα σημαντικό ποσοστό κάτω των 12 ετών, αλλά που ευθύνει το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί δυνατότητα να εμβολιαστούν τα παιδιά κάτω των 12 ετών ακόμη στη χώρα. 2% μόλις έχει μείνει ανεμβολίαστο στην Πορτογαλία, που είναι σαφές ότι όσα κοινά σημεία και αν έχουν με την χώρα μας, σίγουρα σε ό,τι αφορά την κοινή λογική κινούνται με διαφορετική οπτική. Πάμε σε μουσική, Ανάσα, και επιστρέφουμε.